May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, scams, o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang My Peraan question ay galing kay Ivy. Hindi niya tunay na pangalan. Edad 30 years old, 2 taon nang residente sa bansa. Pansamantalang casual sa isang bakery sa Geelong. Pakinggan natin ang kwento ni Ivy. Kamusta po? Ako si Ivy, pansamantalang casual kitchen hand sa isang bakery sa Regional Victoria. Hindi po tungkol sa pera ang aking tanong, pero baka medyo konektado kasi may kinalaman sa tax file number o TFN ko. Nitong weekend lang ay nakatanggap ako ng tawag sa isang lalaki na nagpakilala na taga Australian Taxation Office o ATO. Halong kaba at duda po ang naramdaman ko kasi sinabihan ako na isususpindi raw po nila ang TFN ko. Lumalabas raw kasi sa monitoring nila na may maanomalyang transaksyon at nakompormiso daw ang detalye ko. Nagpanik po ako at dali-daling ibinaba ang telepono at hindi ko na muna sinagot kapag unknown caller, hindi ko po ito sinasagot. Lalo na nitong mga nakarang araw. Sa totoo lang po, first time kong naranasan makatanggap ng ganitong tawag sa 2 taon kong pamamalagi dito. Natatakot po ako kasi napaka-convincing ng tono at pananalita ng mama sa telepono. Pero nung naikwento ko sa mga kaibigan ay pinagtawanan lang ako dahil scam daw po iyon. Wala naman po yata akong maling ginawa, pwera na lang sa pagbagsak ng telepono. Gusto ko lang po malaman kung maaari nga bang suspindihin ang aking TFN. Sana masagot ninyo ang aking tanong. Salamat po. At yan ang May Peraan question natin mula kay Ivy, ang tampok na eksperto natin para sumagot sa mga tanong na yan. Ay walang iba kundi si Mr. Mark Vecino. Hello Sir Mark, kamusta ulit?
Hello Christina, mabuti naman. Kamusta kayo dyan?
Okay naman. Unang-una, sinususpindi nga ba ang TFN? Okay? O tax file number kapag mukhang may kahinahinalang transaksyon o galaw daw. Base yan sa sinabi ng tumawag kay Ivy. Sige, pakikinggan namin ang iyong words of wisdom. Sige, go.
Sa isang maikling sagot, hindi isususpindi o never nagsususpend si ATO ng tax file number. Yan yung pinaka-short answer doon. So pagka may nagsabi sa iyo na magbayad ka, otherwise isususpindi namin yung tax file number mo, scam yon.
Okay, pero valid ba yung nararamdaman niya na, 'di ba, kasi kung convincing nga, kasi 'di ba parang maiisip mo din kung iaano mo to sa konteksto sa Pilipinas, pwede kasi yung mga ganun eh, 'di ba?
Totoo. I mean, medyo advanced na yung mga scammer natin ngayon. Medyo marami na silang na-scam, so may budget na sila. meron dyan, totoo, may mga call center na sila na a group of 10 people, talagang very organized. Pagka nakaka-receive ka ng mga scam na tawag, talagang feeling mo nasa call center, may mga keyboard pa yan. Parang feeling mo very legitimate na ATO yung tumatawag sa'yo. Normal lang nakabahan ka, kasi parang feeling mo very professional na isang office talaga yung tumatawag sa'yo. Pero huwag kang magpauna sa kaba. Kasi otherwise, malaki yung makukuha sa'yo na pera. Sad to say, medyo maraming cases na dito sa Australia na talaga namang ang tinatarget nila is usually yung mga feeling nila madaling matakot, yung mga elderlies natin. Yan yung mga usually target nila. Pero pagka nag-ask ka ng questions naman sa kanila na totoo ba to, anong department ka sa ATO, ano yung mga information na hawak mo sa akin, wala silang maisasagot sa'yo dyan. So, yun yung another way of verifying na talagang hindi ito talaga legitimate call galing sa ATO.
Oo, magandang advice yun ha. Sa mga makakatanggap ng maanomalyang tawag, lalo na pag nagpapanggap sila na from the ATO, magandang tanungin yun, no? Ibabalik mo sa kanila. So, yung sabi mo nga, number one, anong departamento mo sa ATO at anong impormasyon na patungkol sa akin ang hawak mo ngayon.
Oo, totoo. Yun yung lagi sinasabi lalo na sa mga clients ko na kung hindi ka sigurado, huminga ka ng malalim. Tapos ikaw yung magtanong kasi otherwise kung ikaw lang na ikaw yung tatanungin, lalo kang sa likod ng mind mo, may mga masasabi ka na additional information na magagamit nila na naman, maaaring hindi sila yung tumawag sa susunod. Pero alam na nila yung information kasi nga nasabi mo na. Pero kung ikaw yung magtatanong at wala silang nasagot sa mga tanong mo, malamang sa malamang, hindi yun totoong tawag.
Oh, yun. Kailangan talaga din ng presence of mind. Na,
oo, totoo.
Sabihin naman natin ay kung medyo nakaka-intimidate ang boses, ay parang mahirap naman i-exercise yon. Pero yun na nga, dahil kayo ay nabibigyan ng gabay ngayon ni Sir Mark, sana ay tatandaan nyo naman itong mga tips niya, ha? So pwede mong tanungin, pwede mong usisain. Okay, hinga ng malalim. That's a very good point. Kasi minsan, sa paghinga mo ng malalim, may clarity agad, di ba?
Totoo. Si ATO, pagkausap mo, never siyang naging intimidating. Pagka nakaramdam ka ng threat, scam yun. Kasi si ATO, pagkausap mo siya, very factual. Very light lang yung conversations ninyo. So, kung halimbawa meron kang maling nagawa, hindi rin sila aggressive sa'yo. Papaalalahanan ka lang nila kung may mali ka man nagawa na, sa susunod, huwag mo na itong gawin. Ganun lang, very, very casual lang yung pag-uusap. So, kung very angry na yung kausap mo, talagang sinasabi, may mali kang ginawa. Ito yan. Kailangan mong magbayad o hindi. Automatic yan. Hindi siya si ATO.
So, as a general rule, siguro ano yung mga red flags na dapat bantayan para hindi mabiktima ng scam? Go ahead, Sir Mark.
Okay. So sa mga scams, ang three most common scams dito sa Australia is via SMS, yung text natin. Pangalawa, tatawag yun sa'yo. Pangatlo, mag-i-email yan sa'yo. So either of those three, pag pinare-return ka nila ng call, itatanungin ka nila ng mga information. So pag tanong nila ng information sa'yo, masyadong generic yung tanong niya, hindi siya patungkol sa'yo personally or nagtatry pa siya mag-fish ng information sa'yo. Yun yung pangalawang red flag na baka hindi ito yung ATO na nakakaalam sa akin kasi usually readily available yung mga information sa kanila.
Parang madami pa sakalye.
Nanghihingi na siya ng bank details o sinasabi niya na may kailangan kang bayaran. Pagka una-una sinasabi niya na kailangan mo magbayad or else or ipapupulis kita, ibabalik kita sa bansang pinanggalingan mo. Red flags yung mga yan. Kasi hindi naman yun yung purpose na ATO. So ang purpose na ATO is to regulate kung tama ba o hindi yung pagpa-file mo ng taxes. So hindi naman siya nandyan para i-intimidate ka at
i-deport ka, di ba? Kung tutusin naman.
Correct.
And I think kapag kabado ka nga, di ba, mabilis talagang mabudol.
Totoo. Oo, lalo na doon sa mga taxpayers natin na gumagamit ng professional accountant. Kung hindi kayo sure doon sa taong kausap ninyo, pwede niyo sabihin sa kanila na okay, naiintindihan ko yung sinasabi mo, pero hindi ko alam. Kasi usually hindi mo naman talaga alam kung ano yung tax position mo at the current time. So makakatulong sa'yo dyan yung accountant mo. Sabi mo sa kanya, i-refer kita doon sa accountant ko. Makikita mo yan sa database ninyo. Paki-email mo na lang siya or siya yung tawagan. Yun yung
pinaka-safe. O, diba? Sabihin natin, talagang claim mo ang power mo, diba? Sa pagsabi ng ganyan. At nakakatuwa, maraming salamat ulit kay Mr. Mark Vecino. At I'm sure, biglang tumatapang no yung mga nakakakinig sa iyo, nakakapakinig ng iyong mga advice. Kasi nga, nadadagdagan yung kaalaman nila. Even yung sa mga ganitong klaseng sitwasyon na akala natin, di ba, practical lang naman yan. Bakit ka naman mabubudol? Or bakit ka naman masascam? Para ka naman hindi nag-iisip. Di ba?
Hindi mo masasabi yun sa sitwasyon na yon. Talaga naman. Marami kong kakilala. Very professional. Highly intellectual. Pero yung kaba, pag nandyan na iba. Di ba? So, ang ano lang dyan is, compose yourself. Isipin mo muna kung tama, sa tingin mo ba ay tama yung mga nagaganap. Pag hindi ka nakomportable doon sa conversation, pwede mong ipatigil yon. At tapos kung meron kang accountant, i-refer back mo sa kanya kasi matutulungan kanya.
Ayan, at dyan nagtatapos ang May Peraan episode natin para sa araw na ito. Maraming salamat ulit, Sir Mark.
Naku, maraming salamat, Christina. Mag-ingat kayo dyan.
Ayan, at sa uulitin po, at kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo, scam, at iba pa, i-email lang ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede namang hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan ang podcast na ito sa www.sbs.com.au/filipino. Ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Laging tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!